การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ใช้เครื่องมือที่เราเป็นผู้เลือกและเป็นผู้ถูกเลือกทำความรู้สึกตัวให้ชัดเจนท่องคาถาก่อนที่นั่งอยู่นี้คือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเราก็คือจิตเราเป็นพลังงานที่มีชีวิตมาอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตถ้ามีคนสามนิยามความหมายของคำว่าจิตคืออะไรให้เราตอบในวิธีของการทำความเข้าใจในการลงมือทำจิตเป็นพลังงานที่มีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตด้วยกายต้องมีชีวิตนะกายที่มีชีวิตคือกายที่หายใจได้มีระบบองค์ประกอบในการดำรงชีวิตที่บ่งบอกว่ามีชีวิตเมื่อกายหยุดหายใจพลังงานคือจิตนี้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ในกายนี้ได้ต้องแยกจากกันไปกายเขาก็จะทำหน้าที่รองรับเราในวันที่พ่อแม่แบ่งก้อนธาตุให้กันธรรมชาติของการสืบต่อพงพันธุ์ของมนุษย์ก็จะมีการสร้างกายขึ้นมาเพื่อรองรับจิตที่มาของกายนั่นคือการกำเนิดชีวิตของทุกชีวิตที่เป็นมนุษย์เราเปลี่ยนจากกายไหนมาไม่รู้ดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าอนาคตเราได้กายดีเพราะเป็นกายของมนุษย์ที่อยู่ในความเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์กันกับพ่อและแม่เราจะรู้เราไม่ได้เกิดมาแบบฟุกๆเราพ่อแม่สามจิตสามชีวิตนี้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันแม้นหลายคนจะเกิดมาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนั่นเป็นเรื่องของวิถีกรรมแต่บุญสัมพันธ์ที่มีต่อกันนั้นคือการก่อกำเนิดชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์นั่นคือบุญทั้งนั้นไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นฝั่งของคุณพ่อคุณแม่หรือฝั่งของเราก็ตามจะต้องมีบุญสัมพันธ์ต่อกันจึงมาอยู่ร่วมกันได้แต่การแปลเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะเสียงกระซิบของมารก็คือตัณหาที่คอยปั่นป่วนการดำรงชีวิตทำให้มนุษย์เสียคนด้วยอารมณ์ของมารเท่านั้นเองจึงเกิดเจ้ากรรมในเวรกันขึ้นมาในครอบครัวในคู่ครองระหว่างพ่อแม่และลูกแม้กระทั่งพี่น้องร่วมสาเหตุเดียวกันก็ตามอารมณ์ทั้งนั้นนะทีนี้ในขณะที่เรารู้แน่ๆว่าอนาคตเราจะได้มาครองกายคือบ้านหลังนี้เราจะมีความชื่นชมยินดีเป็นที่สุดแล้วเราก็ได้มาครองจริงๆการที่เราครองกายนี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่ากายนี้จะทำหน้าที่จนหมดอายุไขหรือหมดเวลาที่จะได้อยู่กับเราคือการเวลาที่หยุดหายใจบ้านหลังนี้จะรอเราตลอดเพื่อให้เราได้มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้สิ่งแรกที่มนุษย์พึงจะรู้คือจิตที่มาครองกายนะที่เป็นจิตมนุษย์นะก็คือรู้จักลมหายใจอันเป็นสัญญาณชีพของกายให้สำเร็จเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ชีวิตในมิติของกายหลังจากนั้นจึงมาเรียนรู้ในมิติของตนเพื่อรู้ก่อนว่ากายที่ตนมาครองนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนก็จะมาศึกษาต่อว่าแล้วตนเป็นใครก็จะได้ความหมายดังที่กล่าวไปก็คือตนเป็นจิตผู้มาครองกายมีลักษณะเป็นพลังงานที่มีชีวิตต้องอาศัยอยู่ในกายที่มีชีวิตนี่คือนิยามของคำว่าจิตกายมีอายุไขจิตมีอายุไขแต่อายุไขของจิตเท่ากับ1ขณะจิตอายุไขของจิตนี้ตอนที่ขาดสติจิตตายตอนที่กลับมามีสติจิตเกิดคือกลับมามีชีวิตใหม่ถ้าจิตเป็นพลังงานที่มีชีวิตสืบต่อการเป็นผู้มีสติไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไปเรื่อยๆแปลว่ามีชีวิตร่วมกันจริงกายก็ยังไม่ทิ้งเราเราก็ยังไม่ได้ทิ้งกายแต่ชีวิตที่ผ่านมาของมนุษยชาติโดยเฉพาะพวกเราที่ผ่านมาก่อนที่จะรู้จักคำว่าการเจริญสติเราทิ้งกายแต่กาย ไม่เคยทิ้งเราโชคดีว่ากายไม่เคยทิ้งเราเท่านั้นเองเราจึงมีโอกาสได้มารู้จักตนเองผ่านการรู้จักกายที่เรามาครองสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนั้นเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเป็นหลักธรรมดาแต่เราไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าเรามัวแต่ไปเที่ยวนอกบ้านออกจากบ้านตลอดเวลาเราใช้ชีวิตหนึ่งวันเป็นผู้ขาดสติเกือบทั้งวันและเป็นอย่างนี้ทุกวันเราไปอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตนเราจึงรู้จักเรื่องคนอื่นหมดเลยเรื่องสิ่งอื่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือเรื่องใดก็ตามในหน้าที่การงานเรารู้หมดแต่เราไม่รู้จักตนแล้วเราก็ไปเป็นเจ้าของสิ่งที่ตัวเองรู้ที่ไม่ใช่เรื่องของกายและไม่ใช่เรื่องของตนเองรู้ทุกอย่างยกเว้นรู้จักตนเองนั่นคือความผิดพลาดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งในสิ่งที่พวกเรากำลังเรียนรู้อยู่นี้เรามารู้จักตนผ่านการรู้จักบ้านที่ตนมาครองมารู้จักลมหายใจนี้แหละจึงนำไปสู่การรู้จักองคาพยพอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของกายแล้วก็เริ่มมารู้จักแยกกายกับแยกตนเองคือจิตผู้มาครองกายนี้ออกจากกันทั้งที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่แยกออกว่ากายคือบ้านเราคือผู้มาอาศัยเรามีชีวิตกายมีชีวิตสัญญาชีวิตของเราคือพลังแห่งสติสัญญาชีวิตของกายคือลมหายใจแล้วหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเห็นธรรมชาติ3ประการของกายที่เรามาครองผ่านลมหายใจที่เกิดดับผ่านเทคนิคต่างๆที่เราเรียนรู้ตอนนี้ให้พวกเราสังเกตเวลาเราท่องคาถาใช่ไหมที่นั่งอยู่นี้คือกายที่ดูกายนั่งอยู่คือเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่โอแปดฐานจิตผู้ดูแล้วเราก็เคลื่อนไปทำการสัมผัสรับรู้สามสหายบ้างเทคนิคออกกำลังจิตบวกกับเทคนิคที่เลือกเราหรือเราถูกให้เลือกตามที่สุ่มไปเราก็เพลิดเพลินอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ดูกายสแกนกายหูได้ฟังเสียงนกเสียงพูดเราดูการเกิดดับของเสียงใช้ทุกอย่างรอบตัวเรามาทำให้เราตื่นรู้เพื่อยืนยันค้ำประกันตัวเองว่าเราได้อยู่กับกายเราไม่ทิ้งกายเหมือนที่ผ่านมาทำไมการปฏิบัติภาวนาจึงมีบุญมากพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญนอกเหนือจากเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นคือจุดหมายสูงสุดนั่นคือบุญใหญ่สุดแต่สิ่งที่เราจะได้รับก็คือการได้อยู่กับเครื่องหมายของความกตัญญูก็คือพระคุณของพ่อและแม่ที่สร้างบ้านนี้ให้เรามาครองเราเข้าใจความหมายของความกตัญญูในมิติที่รู้ข้างนอกวันนี้เราจะได้รู้ข้างในบ้านนี้พ่อแม่สร้างให้เราถ้าเราไม่อยู่บ้านพ่อแม่เสียใจถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราย่อมดีใจเท่านี้แหละกตัญญูก็ปรากฏขึ้นเป็นกตัญญูภายในที่พร้อมขยายไปสู่ภายนอกเราก็มาดูแลบ้านคือก้อนธาตุที่พ่อแม่แบ่งให้เราดูแลท่านถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วท่านตายไปแล้วจากเราแต่ก้อนธาตุอยู่กับเราเราก็ดูแลก้อนธาตุที่เหลือเป็นเครื่องหมายของความกตัญญูไว้ด้วยการอยู่บ้านแล้วพัฒนาตนเองให้พ่อและแม่ชื่นใจแล้วเราก็ส่งต่อเครื่องหมายอย่างเงี้ยไปทุกรุ่นคำว่าอริยจิตหรือความดีทั้งหลายงอกงามจากความกตัญญูนี่เป็นหลักพื้นฐานถ้าใครจิตใดมีความกตัญญูจิตนั้นย่อมรุ่งเรืองและความดีย่อมงอกงามบนความกตัญญูหลักพื้นฐานง่ายคือพาจิตกลับบ้านใช้เวลาอยู่กับพวกเราในการเติมเต็มความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นหลักของการเรียนรู้สติปัฏฐาน4แบบประยุกต์เพราะว่าเราหาอ่านในหนังสือและตำราที่ให้ได้แต่ความรู้ที่ได้จากการลงมือทำที่ถ่ายทอดพวกเราจะเติมเต็มให้พวกเราได้รู้มากขึ้น
Thank you.
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที